Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti Oče, med opoldansko molitvijo prosimo Marijo, da bomo premagali strah in zaupali Gospodu. Papež na svetovni dan revnih. Mi, ki smo prijeli številne darove, smo poklicani postati dar za druge. Sveti Oče Frančišek, poslušati žrtve in preprečiti zlorabe. Koledar papeških dogodkov o prvi polovici decembra.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
Il Vangelo di oggi ci presenta la parabola dei talenti.
Današnji evangelij nam predstavi priliko o talentih. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 33. nedeljo med letom.
Un padrone parte per un viaggio e affida ai servi suoi talenti.
Gospodar se odpravi na potovanje in svoje talente oziroma svoje dobrine, kapital, zaupa svojim služabnikom. Talenti so bili denar. Talente jim razdeli na osnovi posameznikovih zmožnosti. O povratku zahteva obračun o tem, kaj so storili. Dva sta podvojila, kar sta prejela, in gospodar ju pohvali, medtem ko je tretji strahu zakopal svoj talent in mu ga lahko samo vrne, zaradi česar je strogo pograjen. Če pogledamo to priliko, se lahko naučimo dveh različnih načinov, kako se približati Bogu. Prvi način je od tistega, ki zakoplje talent, ki ga je prijel. Ne ve nič o bogatstvu, ki mu ga je Bog dal. Ne zaupa ne gospodarju ne sebi. Svojemu Gospodu namreč reče: vem, da si trd človek, žanješ, kjer nisi sejal, in zbiraš, kjer nisi raztresal. Do njega čuti strah. Ne vidi spoštovanja in zaupanja, ki mu jih daje Gospod, ampak vidi le delovanje nekega gospodarja, ki zahteva več, kot daje, sodnika. To je njegova predstava o Bogu, saj ne more verovati v njegovo dobroto. Ne uspe verovati v Gospodovo dobroto do nas. Zato se ustavi in se ne pusti vključiti v poslanstvo, ki ga je prijel. Poglejmo torej drugi način o drugih dveh protagonistih, ki gospodarjevo zaupanje povrneta tako, da tudi ona dva njemu zaupata. Ta dva vložita vse, kar sta prijela, čeprav na začetku ne vesta, če bo vse dobro. Zato proučujeta, vidita možnosti in previdno iščeta boljše. Sprejmeta tveganje zauzetosti. Zaupata, proučujeta in tvegata. Tako imata pogum, da delujeta svobodno, ustvarjalno in pridobita novo bogatstvo. Bratje in sestre, to je razpotje, ki ga imamo pred Bogom. Strah ali zaupanje. Ali imaš strah pred Bogom ali pa zaupanje v Gospoda? Kot protagonisti prilike smo tudi mi, čisto vsi, prijeli talente, veliko bolj dragocene kot je denar. Vendar pa je veliko tega, kako jih bomo vložili, odvisno od zaupanja v Gospoda, ki osvobaja naša srca, ki nam daje, da smo svobodni in ustvarjalni v dobrem. Ne pozabite tega, da zaupanje vedno osvobaja. Strah hromi. Zapomnimo si, strah blokira sposobnosti, zaupanje jih osvobaja. To velja tudi pri vzgoji otrok. In se vprašajmo, verujem, da je Bog Oče in mi zaupa darove, ker mi zaupa? In ali jaz tako zaupam van, da vse stavim na kocko, ne da bi izgubil pogum, tudi kadar sadovi niso ne zagotovljeni in ne vnaprej znani? Ali znam vsak dan v molitvi reči: Gospod, vate zaupam, daj mi moč, da bom šel naprej, se jaz zaupam vate, stvarmi, ki sem jih ti dal. Povej mi, kako ne grem z njimi naprej. Končno tudi kot cerkev, ali v svojem okolju gojimo ozračje zaupanja in medsebojnega spoštovanja, ki nam pomaga iti skupaj naprej in ki sprosti ljudi ter vseh spodbuja ustvarjalnost ljubezni. Premislimo to. Naj nam Devica Marija pomaga, da bomo premagali strah. Nikoli se ne bojte Boga. Straho spoštovanje da, ne pa strah. In zaupali Gospodu.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Papež Frančišek je na 33. nedeljo med letom, ko obhajamo svetovni dan revnih, v baziliki svetega Petra vodil evharistično bogoslužje.
Tre uomini si ritrovarono nelle mani un'enorme ricchezza.
Trije moški, zahvaljujoč velikodušnosti svojega gospodarja, ki se je odpravil na dolgo potovanje, dobijo v roke veliko bogatstva. Vendar pa se bo gospodar nekega dne vrnil in ponovno poklical te služabnike, v upanju, da se bo lahko z njimi veselil nad tem, kako so v tem času poskrbeli, da je njegovo imetje obrodilo sadove. Prilika, ki smo jo slišali, nas torej vabi, da se zaustavimo ob dveh poteh, ob Jezusovem potovanju in ob potovanju našega življenja. Jezusovo potovanje. Na začetku prilike Jezus govori o človeku, ki se je odpravil na potovanje in sklical svoje služabnike ter jim izročil svoje premoženje. To potovanje spominja na samo skrivnost Kristusa, Boga, ki je postal človek, na njegovo vstajenje in v nebohod. On, ki je prišel iz očetovega naročja, da bi prišel naproti človeštvu, je smrtjo uničil smrt in se po vstajenju vrnil k očetu. S tem, ko Jezus sklene svoje zemeljsko življenje, dopolni svoj povratek k očetu. Vendar pa nam je pred odhodom izročil svoje imetje, čisto pravi kapital. Zapustil nam je samega sebe v Evharistiji, svoje besedo življenja, svojo sveto mater kot našo mater, ter nam podaril darove svetega duha, da bi mi lahko nadaljevali njegovo delo v svetu. Ti talenti so podarjeni, pojasnjuje evangelij, vsakemu po njegovi zmožnosti in torej za osebno poslanstvo, ki nam ga Gospod zaupa v vsakdanjem življenju, v družbi in v cerkvi. To pravi tudi apostol Pavel. Vsakomor izmed nas je bila dana milost po meri Kristusovega daru. Zato je rečeno, povzpel se je na višino. Ujete peljal ujetnike, dal je darove ljudem. Usmerimo pogled v Jezusa, ki je vse prijel iz očetovih rok, vendar pa tega bogatstva ni zadržal zase. Ni se ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izpraznil tako, da je prevzel podobo služabnika, pravi Pavel. Nadel si je našo krhko človeškost, kakor dobri Samarijan je blažil naše rane, postal je ubog, da bi nas obogatil z Božjim življenjem, šel je na križ. Njega, ki je bil brez greha, je Bog za voljo nas storil za greh, za voljo nas ga je storil za greh. Jezus je živel za voljo nas. To je vodilo njegovo potovanje po svetu, preden se vrnil k očetu. Današnja prilika pa nam tudi pravi, da se je gospodar teh služabnikov vrnil in želel z njimi napraviti obračun. Prvemu potovanju k očetu bo namreč sledilo drugo, ki ga bo Jezus dopolnil ob koncu časov, ko se bo vrnil v slavi in se bo želel ponovno srečati z nami, da bi napravil obračun zgodovino in nas uvedel v veselje večnega življenja. Zato se moramo vprašati, kako nas bo Gospod našel, ko se bo vrnil, kako se bom pokazal na srečanju z njim. To vprašanje nas vodi k drugemu trenutku, potovanje našega življenja. Po kateri poti našega življenja hodimo mi? Po poti Jezusa, ki je postal dar, ali po poti sebičnosti? Po tisti z odprtimi rokami proti drugim, da bi se podarjali, ali pa po tisti z zaprtimi rokami, da bi imeli več in bi se samo ohranjali? Prilika nam pravi, da je vsak od nas prejel talente v skladu s svojimi sposobnostmi in možnostmi. Pozor! Ne dopustimo, da bi nas zavedel splošni jezik. Tukaj ne gre za osebne sposobnosti, ampak kot smo rekli, za Gospodove dobrine, za to, kar nam je Kristus zapustil, ko se je vrnil k očetu. Z njimi nam je dal svojega duha, v katerem smo postali Božji otroci in zahvaljujoč kateremu lahko živimo življenje tako, da pričujemo za evangelij in gradimo Božje kraljestvo. Veliki kapital, ki nam je bil položen v roke, je Gospodova ljubezen, temelj našega življenja in moč na naši poti. In sedaj se moramo vprašati, kaj delam s tem tako velikim darom na svoji življenjski poti. Prilika nam pravi, da prva dva služabnika prejeti dar pomnožita, medtem ko se tretji, namesto da bi zaupal svojemu gospodarju, ki mu ga je dal, le tega boji in je kakor ohromljen, ne tvega, se ne zauzame in na koncu talent zakoplje. In to velja tudi za nas, lahko pomnožimo, kar smo prejeli, in iz svojega življenja naredimo daritev ljubezni za druge, lahko pa živimo blokirani zaradi napačne podobe Boga in iz strahu skrijemo v zemljo zaklad, ki smo ga prejeli, misleč samo nase, ne da bi bili goreči za kaj drugega kot za lastno udobje in interese, ne da bi se angažirali. Vprašanje je zelo jasno. Prva dva sta s trgovanjem talentom tvegala. Vprašanje, ki si ga zastavljam. Jaz tvegam v svojem življenju? Tvegam z močjo svoje vere? Kot kristjanka, kot kristjan, znam tvegati ali pa se zaprem vase iz strahu in strahopetnosti? Poglejte, bratje in sestre, na ta svetovni dan revnih je prilika o talentih opozorilo, da bi preverili, v kakšnem duhu soočamo življenjsko pot. Od Gospoda smo prejeli dar njegove ljubezni in poklicani smo, da postanemo dar za druge. Ljubezen, s katero je Jezus poskrbel za nas, olje usmiljenja in sočutja, s katerim je ozdravil naše rane, plamen Svetega Duha, s katerim je odprl naša srca za veselje in upanje, so dobrine, ki jih ne moremo imeti samo zase, jih upravljati sami ali za nas in skriti v zemljo. Napolnjeni z darovi smo poklicani, da postanemo dar. Mi, ki smo prejeli številne darove, smo poklicani postati dar za druge. Podobe, uporabljene v priliki, so zelo zgovorne. Če ne množimo ljubezni okoli sebe, življenje ugasne v temi, če prejetih talentov ne damo v obtok. Obstoj konča zakopan pod zemljo, torej, kot da bi bili že mrtvi. Bratje in sestre, koliki kristjani so zakopani, koliki kristjani živijo vero, kot da bi bili pod zemljo. Pomislimo torej na številne materialne, kulturne in duhovne revščine našega sveta, na ranjena življenja v naših mestih, na revne, ki so postali nevidni in katerih krik bolečine duši vse splošna brezbrižnost prezaposlene in raztresene družbe. Ko mislimo na revščino, ne smemo pozabiti na sramežljivost. Revščina je sramežljiva, se skriva. Mi jo moramo iti pogumno iskati. Pomislimo na tiste, ki so zatirani, utrujeni, odrinjeni na rob družbe, na žrtve vojn, ter na tiste, ki zapustijo svoje deželo in tvegajo življenje, na tiste, ki so brez kruha, brez dela in brez upanja. Toliko vsakdanjih revščin je. Ni le ena, dve, tri, številne so. Reveži so številni. Ob misli na to ogromno množico revnih je sporočilo Evangelija jasno. Ne zakopavajmo Gospodovi dobrin. Širimo dejavno ljubezen. Delimo svoj kruh. Množimo ljubezen. Revščina je škandal. Ko se bo Gospod vrnil, bo terjal obračun. In kot piše sveti Ambrož, bo rekel: zakaj ste dopustili, da je toliko revnih umrlo od lakote, ko pa ste imeli zlato, s katerim bi lahko priskrbeli hrano in jim jo dali? Zakaj so tvoji sovražniki prodali mnoge sužnje in z njimi grdo ravnali, ne da bi kdo poskrbel, da bi jih odkupil? Molimo, da bi si vsak izmed nas v skladu z darom, ki ga je prejel, in s poslanstvom, ki mu je zaupano, prizadeval, da bi dejavna ljubezen obrodila sadove, ter bi bil blizu kakšnemu revnemu človeku. Molimo, da bi tudi mi ob koncu svojega potovanja, potem ko smo sprejeli Kristusa v teh bratih in sestrah, s katerimi se je on sam poistovetil, slišali, kako nam pravi: prav, dobri in zvesti služabnik, stopi v veselje svojega gospodarja.
Prende parte alla gioia del tuo padrone.
V soboto 18. novembra je sveti oče v audienco sprejel udeležence prvega nacionalnega srečanja služb in centrov za poslušanje za zaščito mladoletnikov in najbolj ranljivih oseb. Tema srečanja, ki ga je organizirala italijanska škofovska konferenca, je bila ranjena lepota. Poskrbim, da boš okreval in te ozdravim ran. Papež je zbrane pozval, naj se pri svojem služenju pustijo voditi tej gotovosti, ki jo oznanja prerok Jeremija.
Il Signore è pronto a guarire ogni ferita, anche la più profonda.
Gospod je pripravljen ozdraviti vsako rano, tudi najglobljo. Da pa bi se to zgodilo, sta potrebna naše spreobrnjenje in priznanje naših pomankljivosti. Ne smemo se ustaviti v prizadevanju za zaščito mladoletnikov in ranljivih oseb, ter istočasno v boju proti vsem oblikam zlorab, bodi si spolnih ali zlorab moči in vesti. Sveti oče zato ponudi tri smernice pri prizadevanju na tem področju. To so varovati, poslušati in zdraviti. Varovati pomeni aktivno sodelovati pri bolečini ranjenih in celotno skupnost narediti odgovorno za zaščito mladoletnikov in najranljivejših. Papež je poudaril, da mora biti vključena celotna krščanska skupnost v bogatstvo svojih komponent in pristojnosti, saj je varovanje sestavni del poslanstva cerkve pri gradnji Božjega kraljestva.
Custodire significa orientare il proprio cuore, il proprio sguardo.
Varovati pomeni usmeriti svoje srce, pogled in dejanja v korist najmanjših in najbolj nezaščitenih, je zatrdil sveti oče. To je pot, ki zahteva notranjo in skupnostno prenovo v pravičnosti in resnici. Kdor varuje, ve, da v primeru zlorab ni mogoče sprejeti nobenega molka ali prikrivanja in da si je pomembno prizadevati za ugotavljanje resnice in ponovno vzpostavitev pravičnosti znotraj cerkvene skupnosti, tudi v primerih, ko določena ravnanja po državnem pravu ne veljajo za kaznivo dejanje, po kanonskem pravu pa to so. Varovati pomeni tudi preprečevati priložnosti za zlo. To pa je mogoče le stalno formacijo, ki je usmerjena v širjenje občutljivosti in pozornosti do zaščite najbolj ranljivih. Drugi element, ki ga izpostavil Sveti Oče, je poslušanje. Da bi lahko nekoga zavarovali, pomeni, da moramo znati poslušati, pri tem pa odstraniti vsako obliko protagonizma in osebnega interesa. V središče vsakega našega delovanja je treba postaviti osebo, ki je trpela ali trpi in ki je najbolj ranljiva in krhka.
L'ascolto delle vittime è il passo necessario per far crescere una cultura della prevenzione.
Prisluhniti žrtvam je nujen korak za rast kulture preprečevanja, ki dobi konkretno obliko v formaciji celotne skupnosti, v izvajanju postopkov in dobrih praks, v budnosti in tisti jasnosti delovanja, ki gradi in obnavlja zaupanje. Le poslušanje bolečine ljudi, ki so bili žrtve teh strašnih zločinov, nas odpre za solidarnost in nas spodbuja, da storimo vse, kar je mogoče, da se zloraba ne bi več ponovila. To je edini način, da lahko zares delimo to, kar se je zgodilo v življenju žrtve, ter se čutimo pozvane k osebni in skupnostni prenovi. Poklicani smo k moralnemu odzivu, spodbujanju in pričevanju bližine tistim, ki jih je zloraba ranila. Znati poslušati pomeni poskrbeti za žrtve, je izpostavil Sveti Oče. Samo pot varovanja in poslušanja pa vodi v zdravljenje, kar je bil papežev zadnji poudarek. Kot je dejal, morajo naše skupnosti biti zdrava provokacija za družbo in sicer svojo sposobnostjo, da prevzamejo odgovornost za pretekle napake in odprejo nove poti.
La cura delle ferite è anche opera di giustizia.
Zdravljenje ran je tudi delo pravičnosti. Ravno zato je pomembno preganjati storilce takšnih zločinov, še toliko bolj v cerkvenih okoljih. Sami pa imajo moralno dolžnost globokega osebnega spreobrnjenja, ki vodi k priznanju lastne poklicne nezvestobe, obnovitvi duhovnega življenja in ponižni prošnji za odpuščanje žrtev za njihova dejanja. Papež Frančišek je službo za zaščito in centre za poslušanje, ki delujejo po vsej Italiji, spodbudil naj se še naprej trudijo, da bi se vsi, ki so doživeli zlorabe, čutili dovolj svobodne, da se z zaupanjem obrnejo na centre, kjer so deležni sprejemanja in podpore. Prav tako je pomembno na tem področju usposobiti čim več pastoralnih delavcev. Na ta način se spodbuja dejanska kulturna sprememba, ki najmanjše in najranljivejše postavlja v središče cerkve in družbe, je še dejal Sveti Oče. Urad za papeške bogoslužne slovesnosti je potrdil, da bo Sveti Oče v petek 8. decembra na praznik brezmadežnega spočetja Device Marije ob 16. uri v skladu s tradicijo počastil kip brezmadežne na Španskem trgu v Rimu. V torek 12. decembra na praznik Guadalupske Device Marije pa bo v baziliki Svetega Petra ob 18. uri daroval sveto mašo. Spomnimo, da je na začetku prihodnjega meseca in sicer od 1. do 3. decembra na programu tudi papeževo apostolsko potovanje v Dubaj. Povod je konferenca držav pogodbenic okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.